Мен қазір орындайын деп тұрған әнді сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Қазақтың басынан көптеген қиын күндер өтті. Сонда бір іштегі шеріміз бар, көбіміз жақынымыздан айырылып жаттық. Мына жерде мен білем, өзімнен бастап, бұл жігіттерден бастап, сіздерден барлықтарыңыз да адам болғаннан кейін жақынымыздан айырылғанбыз. Ішімізде бір шықпайтын мұң бар. Соның бәрін бір керемет суреттеген Нұрғиса Тілендиев атамыздың құстар әні дейтін ән бар. Сол әнді мен сіздермен бірге бастағым келіп тұр. Сіздермен бірге айтқым келіп тұр. Сол ішіміздегі бір мұңды бір айқайлап тұрып шығарайықшы. Қайырмасын барлығын мен сіздерге сенемін.
Қимай кетіп, қимай кетіп, бар.